Krievija nepārstāja apšaudīt Ukrainas enerģētikas objektus. Aizvadītie naktī ar raķetēm apšaudīti enerģētikas objekti Dņiepropetrovskas, Ivano-Frankivskas un Ļvivas apgabalos. Raķešu triecienos sabojātas dažādas svarīgas iekārtas. Uzbrukumos nodarīti postījumi 4 termoelektrostacijām, cietuši arī cilvēki. Uzbrukumā Harkivā raķeta gandrīz trāpījusi slimnīcā. Tajā atradušies vairāk nekā 1000 cilvēku. Par laimi raķeta trāpījusi nevis slimnīcai, bet tai blakus. Teroristiskā grupējumā Hamas pārstāvi paziņoja, ka pēta jauno Izraels pamieru piedāvājumu. Šāds piedāvājums izteikts pēc tam, kad Ēģiptes sarunvedēju delegācija vakar ieradās Izraelā, lai mēģinātu atjaunot apturētās pamieru sarunas. Ēģiptes, Kataras un ASV pārstāvji jau kopš novembra mēģina panākt uguns pārtraukšanu Gazā. Karu Gazā apspriedīs arī rīt un parīt Saudarābijā paredzētajā Pasaules ekonomikas fóruma sanāksmē. Tajā piedalīsies daudzu tuvu austrumu valstu pārstāvji, arī ārlietu ministri no ASV, Francijas, Vācijas un Lielbritānijas. Uz Saudarābiju dosies arī Eiropas Savienības delegācija. Rīgā šodien notika gājiens palestīniešu atbalstam. Gājienā pulcējās ap 100 cilvēku, lielākā daļa jaunieši. Pirms gājiena dalībnieki aptuveni stundu teica uzrunas, kurās pauda atbalstu palestīniešiem. Organizatori plānoja ap 200 cilvēku dalību šajā gājienā. Rīgas pašvaldības policija saskaitījusi 120. Policija informēja, ka pasākums ir aizritējis bez starpgadījumiem. Rīgā šodien ar motociklu parādi atklāta motosezona. Parādes laikā bija noteikti dažādi satiksmes ierobežojumi. Valsts policija informēja, ka motosezonas atklāšanas pasākums ir beidzies bez būtiskiem starpgadījumiem. Rīgas pašvaldība izgatavojusi ielu nosaukumu un ēku adrešu numurzīmes ar Jāņa Klīdzēja, Kārļa Milenbaha, Vilhelma Purvīša, Viļa Plūdoņa, Valērijas Seilas un Augusta Spariņa ielu nosaukumiem. Lai saņemtu jaunās zīmes, ēku īpašnieki un apsaimniekotāji aicināti vērsties Rīgas apkaimju iedzīvotāju centrā Daugavpils ielā. Šodien visā Latvijā jau 17. Reizi notika lielā talka, tajā sakopa un labiekārtoja vidi. Rīgā un Ogres novadā talkas dalībnieki arī sakārtoja māju pagrabus, lai tos varētu izmantot kā patvērtnes ārkārtas situācijās. Jelgavā no dažādām drazām attīrīja Driksnes upes gultni. Rīgā centrālā talkošanas vieta bija Zaķu sala. Un šogad talkas moto bija tīri, zaļi, ilgi. Kā informē talkas organizatori, šodien lielajā talkā sakoptas vismaz 1149 talkas vietas. Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien otrajā no divām pārbaudes spēlēm ar Šveices valsts vienību zaudēja ar rezultātu 0-4. Latvijas izlases vārtus šajā spēlē sargāja Elvis Meržļikins. Par labāko spēlētāju Latvijas izlasē tika atzīts Renārs Krastenbergs. Un vēl par sportu Latvijas tenisa pirmā raketa Aļona Stapenko šodien sasniedza Madrides WTA 1000 turnīra vienspēļu sacensību astotdaļfinālu. Ostapenko trešās kārtas spēlē ar rezultātu 6-3 un 6-3 pārspēja argentīnieti Mariju Lurdesu Karli. Astotdaļfinālā Ostapenko tiksies ar turnīra astoto raketi tunisieti Onsu Žabēru. Par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 14 grādi, dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 758 mm, gaisa mitrums 53%. Naktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām centrālajos un austrumu rajonos īslaicīgi līs, dažviet veidosies migla, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 2 līdz 7 grādi. Rītdienā mainīgs mākoņu daudzums, vietām austrumos īslaicīgs lietus, vējš būs lēns, gaisa temperatūra 15 līdz 20 grādi, Kurzemē līču piekarstē mazāk, tur 10 līdz 13 grādi. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, nakts pirmajā pusē neliels lietus. Naktī 5-7 grādi, rītdienā 18-20, laika tips rīt pirmais.